Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Pradedame laidą Gyvybės medis. Šiandien laidą vedu aš, Katalikų teologijos fakulteto doktorantė Justė Milušauskinė. Taigi pradedame laidą ir kalbėsime apie gyvybės klausimus. Ši savaitė ypatinga. Sekmadienį mus pasiekė naujienos iš Europos miestų, kuriuose daug karščiau negu Lietuvoje. Ten vyko kažkas neįtikėtino. Mažai kas žino, nes masinė žiniasklaida nuslėpė, kad Paryžiuje, Lione, Briuselyje, Bukarešte, Varšuvoje ir Romoje sekmadienį vasario 2 dieną vyko didžiulės demonstracijos. Vien Prancūzijos sostinėje į gatves išėjo apie 500 000 žmonių. Kas ten nutiko, mes paklausime šiandieną Vytauto didžiojo universiteto teologijos katedros profesorės Birutės Obelianinės. Miela Birutė, prašau papasakokite, už ką šį sekmadienį demonstravo ir prieš ką protestavo Europos gyventojai. Jie nešėsi rausvos ir žydros spalvos vėliavėlės. Ką jos reiškė ir ką norėjo pasakyti Europos gyventojai? Taip plačiai išėję į gatves.
Iš tikrųjų, tai, kas vyko šį sekmadienį Europos didžiosios Europos miestos, yra tikrai neįtikėtina. Bet visų šitas už šeimą demonstracijos, kuriuose buvo vienintelis šūkis, tai yra už šeimą ir tos rūžavos ir mėlynos vėliavėlės ir reiškia, kad tai yra už tradicinę šeimą ir kaip tradiciškai priskiriam rūžavą spalvą mergaitę, melsvą spalvą berniukam, tai tos vėliavytės ir reiškia, kad tai yra santoka vieno vyro ir vienos moters. Ir stebint internete YouTube filmuotus vaizdus, iš tikrųjų negali atsistebėti tokiam masiškom eitynėm žmonių tikrai susirinko be galo ir be krašto ir surengta vienu metu keliose sostinėse, kurias ir paminėjote, taip pat ir Varšuvoje ir Budapešte. Taigi galima sakyti, kad žmonės yra priversti ir sunerimę, kažkas jiems tos ramybės neduoda ir iš tikrųjų tos ramybės neduoda tai, kas vyksta Europos Sąjungos parlamente, tai, kas vyksta Briuselyje ir visi tie priimami dokumentai, kurie yra prieš šeimą, prieš gyvybę. Jie kelia didžiulį nerimą, mes visiškai nesenai visi turbūt žino ir labai bent jau Lietuvoje plačiai irgi žino taip pat toksai taip vadinamas Estrelos projektas, kuriam vis dėlto pasisekė ir piliečiai visos Europos, ne tik Lietuvos, bet piliečiai parodė tam tikrą susitelkimą ir balsavo prieš šitą projektą taip pat ir Europos parlamente. Nors labai mažai balsų persvara, bet Estrelos projektas liko nepriimtas. Projektas, kuriame buvo einama kalba ir apie tai, kad vos ne nuo kūdikystės metų mokinti vaiką įvairiausių manipuliacijų su savim, tai yra tas visas lytinis švietimas ir taip toliau ir taip toliau.
Tai Estrelos projektas, galima taip populiariai sakyti, nepraėjo Europos parlamente. Žmonės pasisakė prieš jį, žmonės pasirašinėjo peticijas ir laimė jis nebuvo priimtas. Tačiau mes šiandien apie Estrelos projektą jau daugiau turbūt nekalbėsime, nes yra daugiau naujienų ir tos naujienos netokios džiuginančios, kokios džiuginančios yra naujienos apie tai, kad sugebėjo Europos piliečiai susiburti ir tiesiog parodyti savo nuomonę ir ką jie galvoja šeimos koncepcijos klausimais. Taigi su šiomis demonstracijomis susijęs kitas svarbus įvykis, tai kas įvyko vakar Europos parlamente, vakar vasario 4 dieną. Europos parlamentas laikomas demokratiškiausia Europos institucija ir piliečiai sekmadienį demokratiškai parodė demokratiniais būdais ir demokratiškai išėję į gatves, visi parodė savo nuomonę. Tačiau deja, vakar Europos parlamente buvo priimtas Europos Sąjungos kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų planas. Tas planas populiariai dar yra vadinamas Lunacek projektu. jis vis dėlto skirtingai negu Estrelos projektas buvo priimtas vakar ir šitoje vietoje mes galime iškelti tokį klausimą, kad Europos parlamentui kažkodėl tai labiau rūpi vis dėlto ne eurozonos krizė, o klausimas, kas yra šeima, kas yra žmogaus teisės ir kaip tą sampratą reikėtų reguliuoti Europos zonos šalyse. Taigi pakalbėkime apie šį vakar priimtą projektą, šitą planą, kokie jo yra pagrindiniai punktai.
Iš tikrųjų vakar tokiu gana dideliu skirtumu už balsavo 394 balsai, prieš 176 ir susilaikė 72. Reikia pasakyti, kad iš Lietuvos delegacijos už Lunacek projektą balsavo 3 asmenys. Jų pavardės tikrai galima rasti internete visiškai nesunkiai. Žmonės liks nustebę, kas balsavo tarp kas yra tarp balsavusių tikrai, nes Lietuvos piliečiai tikrai nesitikėjo atrasti šitos pavardės, bet aš jos nesakysiu sąmoningai, kad paskatinti šiek tiek pasidomėti. Tikrai bus labai daug nustebusių.
Jūs turite omeny, kad 3 lietuviai balsavo
už. Taip, 3 iš Lietuvos delegacijos 3 balsavo už ir vienas iš tų balsavimų tikrai bent jau Marijos radijo klausytoje tikrai niekaip nesitikėtų radę jo pavardę. Tai gal įvyko klaida, negaliu pasakyti, bet šitas žmogus tikrai balsavo už šitą projektą. Taigi projektas yra vadinamas Lunacek vardu populiariai, todėl kad jį pristatė Ulrike Lunacek, jinai yra žaliųjų atstovė ir jinai atstovauja LGBT, taip vadinama, jinai yra viena iš LGBT aktyvišių, tai yra lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų lyga, tai sudėjo į vieną pavadinimą ir šitas jinai gina jų teises. Pranešime spaudai yra rašoma, kodėl šitoksai atsirado iš viso reikalas apsaugoti seksualinių mažumų teises. Rašoma, kad yra vis dėlto pagal tam tikrus tyrimus, vis dėlto Europos Sąjungos pagrindinių teisų agentūros atlikta apklausa parodė, kad net 47% LGBTI asmenų jautėsi diskriminuojama arba persekiojami, o 26% teigia, kad per pastaruosius 5 metus yra buvę užpulti arba jiems buvo grasinta smurtu. Tokios yra apklausos ir todėl reikėjo štai tokios naujo veiksmų plano.
Tai šitas planas yra skirtas tiesiog apsaugoti itin Europoje skriaudžiamus gėjus, lesbietės, transvestitus ir biseksualius žmonės.
Taip, reikia juos apsaugoti. Ir kas į tą veiksmų planą iš tikrųjų priimta. Įdomiausia tai, kad specialistai rašo, kad šitas planas yra toks sąmoningas noras pateikti tam taip vadinamus Džakartos principus. Tai yra principai, kurie tarptautinės žmogaus teisės pritaiko gėjams arba seksualinėms mažumoms. Labai įdomus dalykas, tai yra Džakartos principai, taip pat galima rasti jos internete ir perskaityti. Tik tai tiek pasakysiu, kad visuotinė žmogaus teisų deklaracija, kuri priimta pats pirmasis dokumentas, kuris tapo pagrindu visoms kitoms žmogaus teisėms, turi tik universalų šitas dokumentas, turi tik tai 6 puslapius. Tuo tarpu Džakartos principai turi 36 puslapius.
Ir kokią išvadą iš to galim daryti?
Taigi, tai yra didžiulis noras perrašyti žmogaus teisų deklaraciją pagal tai, kad jie būtų, skaitant visą tai pasirodo, kad šitie žmonės nori tam tikrų išskirtinių teisių. Išskirtinių teisių visur. Ir štai dabar šitas Europos Sąjungos kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų planas taip pat apima visas tas vienas iš svarbiausių sferų ir dėl ko reikėtų susirūpinti. Aišku, vienas dalykas yra gerai, kad tarkim penktam punkte jie vis dėlto rašo, kad tai yra tam tikras subsidiarumo principas, tai yra šalis narės pačios reguliuojasi ir jos pačios nusprendžia, ar priimti šitą veiksmų planą, integruoti į savo teisėtvarką ar ne. Taigi, bet kaip mes žinom iš patirties, tarkim, kai yra veiksmų planas, taip pat yra priimtas 1994 metais, tarp kitko 20 metų ir šiemet baigėsi jo galiojimas. Mhm. Iki 2014 metų.
Gal dar galėtumėt priminti trumpai apie tą Kairo veiksmų planą, kas jis toks yra mūsų klausytoje?
Tai yra visa tai, reiškia, Kairo veiksmų planas, tai buvo tam, kad sumažinti populiaciją, kad taip greit nesivystytų per 20 metų 720 milijonų. Ir tik tokiu būdu bus galima žemėje pasiekti tam tikros taikos, tam tikrų resursų paskirstimo vienodų, kad nebūtų skurdo, kad būtų paskirstyta švietimas, sveikatos apsauga ir taip toliau. Jie labai sėkmingai šitą įgyvendino, nes tai yra visos reprodukcinės teisės neva, kurių tų reprodukcinių teisių iš tikrųjų šitas veiksmų planas, kai yra veiksmų planas, nesukuria, ten pirmą kartą buvo panaudota reprodukcinė sveikata, reprodukcinės teisės, tokių teisių iš viso nėra, bet labai uoliai buvo šitos teisės ir tas įgyvendinama į daugybę švietimo įstatymų, į šalių ir taip toliau, ir pas mus taip pat šito labai daug rėmėsi. Tai vat,
kadangi mes dabar esam susirūpinę, kaip tas Luna Čiek projektas palies Lietuvą, tai galbūt galim dar irgi prisiminti, kiek tas Kairo veiksmų planas irgi palietė Lietuvą ir kiek jo atgarsiai buvo praktiškai įgyvendinti Lietuvoje
jeigu,
ir kokiu būdu.
Paimti tiesiog pasižiūrėti, koks buvo gimstamumas iki Kairo veiksmų ir koks po to. Ir pamatysit, kad krito dvigubai.
Ir Lietuvoje.
Taip, ir Lietuvoje. Tai yra, kitaip sakant, buvo tas planas, jisai turėjo daugybę, ir dabar tebe turi visą integruotą, pradedant nuo lyčių lygybės ir toliau kontracepcijos platinimas, teisė į abortą ir taip toliau sveikatos paslaugos. Visa tai tebeina kaip buldozeris. Ir labai sėkmingai sakau su sarkazmu, nes iš tikrųjų gimstamumas sumažėjo per pusę, jeigu ne dar daugiau. Tai jie tikrai turėjo šitą ir palėtę.
Tai Lietuvoje turbūt labiausia, kai yra veiksmų planas, atėjo per sveikatos paslaugas.
Taip, per sveikatos paslaugas. Sveikatos paslaugos ir tas sveikatos švietimo sistema, netgi, ta prasme, bandymas integruoti lytinį švietimą į mokyklas, kad jisai taptų privalomas, yra bandomas daryti įvairiausiais būdais. Pradedant produkcinės sveikatos įstatymų, kuris buvo 2002 metais pradėtas, bet jis nebuvo patvirtintas jaunimo palankiom paslaugom. 2003 metais, 2005 metais, tarp kitko jaunimo palankios paslaugos vėl ateina į Lietuvą ir kartu, žinant, kas yra čia, tai yra tarsi ruošiama tam tikra bazė, kuri europinė bazė ir tada įdieginėjant kažką tai tokio, žymiai bus lengviau, nes sakyt, vat, štai Europos parlamentas nubalsavo ir todėl mes į mokyklas turime, todėl kad šitam Lunacek projekte yra tiesiogiai numatyta, kas turi būti padaryta mokyklose. Uh-huh. Mokyklose, kas turi būti padaryta sveikatos apsaugoj, kas turi būti padaryta kitose strityse, šeimos teisės reguliavime ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat yra
tam tikra... apie tai mes gal čia dar pakalbėsime detaliau apie to švietimo dalykus ir kitus dalykus, kurie yra tame plane. Tik tai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, į kodėl mes čia ir kalbėjome, šiek tiek palėtėme tą Kairo veiksmų planą. Kad vis dėlto tokie planai priimti visuotinai, nesvarbu, kad jie nėra tokie jau labai primiktinai siūlomi ir netgi, kaip ir Lunacek projekte yra pasakyta, kad šalis narės pačios apsisprendžia, bet jie vis tiek, tokie priimti planai, jau jie daro savo darbą.
Tam tikrą, ir... jie turi tam tikrą, tam tikrą foną, kuris sudaro palankę aplinką, galima taip pasakyti. Tai nėra įstatymo, tarkim, jeigu tai būtų konvencija, tai ir konvencija ratifikuota Seime, be jokios abejonės, tai yra privaloma vykdomti. Bet tai neturi šitų dalykų, tai yra tokie, bet palankus fonas jau yra. Jau yra.
Kokie dar dalykai, kuriuos jūs matot kaip teigiamus iš pradžių, kad jau visiškai nesukritikuoti, kad atrasti kažkokių teigiamų, ar dar kokį nors punktą matote teigiamą? Džiaugiatės tuo, kad nėra privaloma, kad lygtais šalims narėms duota laisvė priimti šitą planą ar nepriimti, ką, kuo dar džiaugiatės?
Daugiau tai nežinau, gal ir yra dar reikėtų gal kažko tai iš principo, kad reiškia galbūt, kad žmonės nediskriminuoti pagal kažką tai, bet daugiau tai, nes pats principas, kada žmonės yra skirstomi pagal seksualinę orientaciją, yra neteisingas.
Taip pat planas jūsų nuomonė iš principo yra neteisingas
Žmonės skirstyti žmonės pagal seksualinę orientaciją yra neteisinga. Nes žmogus tarsi tai būtų pagrindinis dalykas, pagal ką mes, kaip pasakyt, atpažįstam žmogų, ar pagal ką mes įvertinam, ar Nu, iš viso tai nėra, visiškai nėra žmogaus, žmonių skirstimo kategorija, ar dar kažkaip tai pasakyti. Mes paprastai, žmogus yra asmuo, kiekvienas asmuo yra vertinamas iš esmės. Jis yra vertingas pats savyje ir mes gerai žinom, kad ir pagal katalikų bažnyčios mokymą, kad asmuo yra nevertintinas, yra vertintini jo veiksmai. O pats asmuo, jis yra visada vertingas, jis yra Dievo kūrinys ir jis negali būti, mes jį negalim vertinti. Ir to pačiu, koks tas asmuo bebūtų, kokia jo seksualinė orientacija bebūtų, ką jis ten tai yra, jis vis tiek yra vertingas pats savaime. Bet kada asmenys pradeda skirstyti pagal seksualinę orientaciją, gėjus, lesbietes, biseksualus, transseksualus ir dar kažką tai, tai tada, palaukit, kurie žmonės nepatenka į šitą kategoriją, kažkoks turi būti atsakas, todėl kad aš matau tada visiškai iškylančią grėsmę heteroseksualiems žmonėms.
Tai dėl to į Europą ir išėjo žmonės į gatvę su žydrom ir rausvom vėliavėlėm, nes va šitie va jau kažkokie tai yra truputėlį ir ne žmonės gaunasi.
Taip, tada jau gaunasi, kad šita orientacija, kuri mes aplamai apie ją nekalbėjom, nes mes puikiai žinom, kad lytinis potraukis yra skirtas dauginimuisi, tai yra egzistencinė gale žmoguje, tai yra homo sapiens rūšys, aplamai tik todėl ir egzistuoja, kad yra lytinis potraukis. Tai suteikiam tiem tada turbūt pavadinimą reikia suteikti tokį, kokį jisai reiškia ir iš tikrųjų ir reiškia, ir tai yra gimties gale arba generacinė gale. Ir tada viskas pasidarys aišku, kam jis yra skirtas, jisai aišku turi dvi dimensijas asmeninę ir visuomeninę, bet tai tada skirstyti žmogų pagal tai, kad reiškia, aš man netelpa galvoju ir už to tai, kada yra iš esmės neteisingas požiūris į žmogų, iš esmės neteisingas požiūris į diskriminavimas, kada yra sudedama diskriminacija pagal tautybės, vienas dalykas, kada diskriminacija pagal religijas, tai yra įsitikinimai į tautybę, bet kada į šitą dar įdeda ir lytį, tai čia yra visiškai nesąmonė, todėl kad lytis yra bendra visiems, visos tautybės ir visos religijos, visų religijų žmonės yra dvilyčiai. Ir todėl diskriminacija, tai negali būti diskriminacijos objektas iš viso. Jis turėtų visiškai kitur būti, bet kada jisai sudėdamas į vieną gardelę, diskriminacijas dėl lyties, diskriminavimas dėl religijos, diskriminavimas dėl rasės, diskriminavimas, tai yra, tas yra mano galva padaryta sąmoningai tam, kad sumaišyti protus. Ir aišku, kad visa šita turi tam tikrą tikslą. Nes nėra nieko, kas nebūtų daroma tikslingai. Jeigu žiūrėtumėm, kas tai yra konferencijos tikslas yra, ir kuris, aš sakyčiau, gana sėkmingai pasiekė savo tikslus, tai yra populiacijos mažinimas. Ir aš manau, kad dabar tas tebesitėse, tik tai tos populiacijos mažinimas jau įgauna kitas išraiškos formas. Todėl, kad reikia tada visiškai išardyti šeimą, todėl, kad šeima tai yra, ir čia jau ir statistiniai ir moksliniai tyrimai patvirtina, kad vis dėlto didžioji dalis vaikų gimsta šeimoj. Ir ne tik tai, kad jie gimsta šeimoj, bet tai yra jų orientacija, vertybinė orientacija, jų yra visai kitokia, negu, tarkim, greitai, jeigu bus Lietuvai įdėktas Lunacek projektas, aš negalėsiu sakyti tokio dalyko, kad vaikui bus geriausia aukti šeimoj ir vaikui geriausia turėti tėtį ir mamą, nes tai jau bus diskriminavimas.
Tai dabar gal grįžkime prie to Lunacek projekto. Kokie punktai, kokie vat konkretus punktai jūs labiausiai, Birutė, neramina ir kokiuose jūs matote tą tokį
Vieną iš tokių, iš viso tokių, jaučia man tai galva šedevras. Taigi, ragina valstybės narės svarstyti, kaip pritaikyti savo šeimos teisę prie šiandien kintančių šeimos modelių ir formų ir įtraukti galimybę vaikams turėti daugiau kaip du tėvus ar teisėtus globėjus, nes taip atsivertų galimybės labiau pripažinti vadinamasias vaivorykštinės šeimas ir LGBT šeimas bei iš naujo sukurtas šeimas.
Oho, galima įgyti daugiau negu du tėvus,
taip.
Čia įdomu.
Ar teisėtus globėjus, nes taip atsivertų galimybės labiau pripažinti vadinamasias vaivorykštinės šeimas. Toliau ragina valstybės narės užtikrinti, kaip vienišos mamos lesbietės galėtų gydytis nuo nevaisingumų ir gautų medicininę pagalbą reprodukcijai.
Gal galėtumėt plačiau čia išaiškinti, ką jie čia turi omeny.
Šitos taip pat pabrėžė, kad laikantis principo nediskriminuoti LGBT asmenys būtų užtikrinta reprodukcinių pasirinkčių galimybė ir teikiamos vaisingumo paslaugos. Šitai yra parašę moterų lygių ir lyčių galimybės komiteto nuomonė būtent šitam Lunacek projektui. Pats Lunacek projektas ir veiksmų planas pabrėžė, eina taip pat per kelias plotmes. Pavyzdžiui, tai yra susirinkimų ir saviraiškos saviraiškos laisvę. Tai, kad nebūtų jokių nebūtų priimtamų įstatymų neleidžiančių. Kitaip sakant, visų pirma, eitynių už lygybę panašių renginių atžvilgių, užtikrinant, kad šie renginiai vyktų teisėtai ir būtų užtikrinama veiksminga dalyvių apsauga. Taip pat yra švietimo srity ir sveikatos apsaugos srity. Tai nediskriminavimas švietimo srityje numato, kad nediskriminavimas dėl seksualinės orientacijos lytinės tapatybės, kad būtų įskaitant mokymo medžiagą ir kovos su priekabiavimu ir diskriminacijos politiką, kad įskaitant jaunimo socialinės tarnybas ir socialinį darbą. Kitaip sakant, čia yra taip, užmaskuotai paaiškinta taip, kas buvo Estrelos projekte žymiai aiškiau pasakyta. Ir šitas nediskriminavimas dėl seksualinės orientacijos, tai jeigu jūs mokykliniam vadovėlį parašysit, kad vienos lyties santoka, tai yra, atsiprašau, vieno vyro ir vienos moters santoka, tai aišku, jau bus diskriminacija dėl kitokių santokos formų. Sveikatos priežiūros rytyčiai jau aišku įteisina visiškai lyties keitimą. Valstybės narės turėtų nustatyti, kaip arba peržiūrėti teisinės lyties pripažinimo procedūras, kad jomis būtų visiškai paisoma translyčios menų teisė į orumą ir fizinį neliečiamumą.
Birutė, aš dar turiu jums tokį klausimą, man čia vat iškilo toks pavyzdys. Kaip žinau, amerikiečiai, jeigu kuria kažkokias tai laidas, aš kaip televizijos žmogus, tai galiu pasakyti, jie kokiu būdu įtvirtina savo, kad būtų nediskriminuojami tamsiaodžiai, vienu žodžiu, kitos rasės žmonės. Tai jie tokiu būdu įtvirtina, kad jeigu, pavyzdžiui, laidoje dalyvauja trys dalyviai, tai vienas bent jau turi būti tamsios odos rasės žmogus. Filmuose tas irgi ta proporcija tokia išlaikoma. Ar čia, kalbėdami šitam plane apie nediskriminavimą švietime, ar neturim omeny, kad tarkim, jeigu vaikam, pradinukam yra kažkoks vadovėlis ar knygutė, kad jame turi, jeigu nupiešta, pavyzdžiui, sakysim, heteroseksuali šeima, tėtis, mama ir vaikas, ar ten kokiam nors kitam skyriui, tada jeigu jau piešiama šeima,
tai turės būti dvi mamos.
Būti dvi mamos, taip, nes jeigu vėl tėtis ir mama kitam paveikslėlį, tai jau kaip ir neišlaikoma ta proporcija ir jau diskriminavimas.
Ir va tie rašo, tai komisija taikydami atvirą koordinavimo metodą, ir tas atviras koordinavimo metodas, tai tas yra suprantama kaip pasidalinimas gerąją patirtim. Tai reikia kažkurioje tai šaly bus išleisti vadovėliai, kad princas Federikas myli princą Albertą, tai šitas kaip geroji patirtis, jinai turės, kaip sakyti, urmų įdiegiama, turėtų būti vat, geroji patirtis įdiegiama ir Lietuvoje, ir kitose vadovėliuose, jo labiau, kad jau lietuviškai yra išversti, nereikia net persistengti ir vienas vat, iš projektų, taip kiek teko girdėti, yra vienas projektas, kuris vadinasi tartotinis projektas, jisai vadinasi psichinės sveikatos projektas, kurį įdieginėja vienas universitetas Lietuvoje ir jau jie turi parengę ir lietuvių kalbą išvertę taip vadinamą laimingos mokyklos rinkinys. Tai vat jame kaip tik yra LGBT teisės. Visos, kad mokytojas, visos rekomendacijos mokytojų, kad jūs neturėtumėt sakyti tokių dalykų, kad yra gerai aukti vieno tėčio ir vienos mamos šeimoj, kad yra gerai, kad šeimų gali būti daugybė ir kad vaikas gali pasijusti blogai, jeigu jūs taip vat pabrėšit, kad yra tėtis ir mama, nes visai gali būti ir tas reikia, kad vaikai pamatytų, jog yra ir kitokių seksualinių orientacijų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra, aišku, prieš šitą projektą labai stipriai sukilo tėvai ir šiandien kaip tik ir vyko tėvų organizacijų, visų tėvų organizacijų susirinkimai, kurie...
Čia Lietuvoje.
Taip, Lietuvoje, kurie tikrai nenori matyti, kad jų vaikai būtų šitaip auklėjami ir auginami. Bet man labai, labai reiškia įdomu, dar tas Lunacek projektas net nebuvo nubalsuotas, o jau šitas, būtent pagal šitą projektą medžiaga, laimingų dienų mokykla, jau yra parengta lietuvių kalba. Tai kažkaip tai aš nemanau, kad čia taip nesusikoordinavę veikia. Taip net kartais įdomi darosi, kaip reiškia žmonės taip gerai dirba. Anksčiau laiko pasiruošė medžiagą, kurią jau nubalsavus ir sudarius tam tikrą opiniją, kad štai Europos Sąjunga pritarė šitam nediskriminavimo projektui ir jau mes turim priemonės, kurią reikėtų dėkti į mokyklas.
Tai jūs, Birutė, manote, kad dabar šitas planas ir su savo atgarsiais ir su savo pasiekmėmis iš Europos parlamento į Lietuvą atkeliaus visų pirma per švietimo sistemą?
Dažniausiai yra per švietimo sistemą, todėl kad yra tokia sena taisyklė, kuri visada galioja, tai kad tu nori matyti gyvenime įdėki mokyklos. Ir visa tai, viskas prasideda iš tikrųjų nuo mokyklos, todėl kad vaikas, kuris neturi kritinio dar mąstymo ir, kaip pasakyti, pasaulėžiūra, kuri formuojama yra žmogaus, nes mūsų veiksmai priklauso nuo mūsų vertybių, kurias mes turime, mūsų elgsena priklauso nuo mūsų požiūrio. Tai ne nuo žinių, kaip yra klaidingai manoma, kad žinios apsprendžia žmogaus elgesį. elgesį. Jokių būdų. Tai yra vertybinė orientacija, žmogaus elgesį apsprendžia turimos nuostatos vertybinės. Ir būtent žmogaus pasaulėžiūra yra, kaip sakyti, trilypis pasaulio vaizdas, tai yra susideda iš pasaulėjautos ir pasaulėvaizdžio. Tai tas vat, pasaulėvaizdis, kuris susiformuoja vaikystės metais, yra nekintantis. Ir užtat tai visi nori į vaikystę ateiti ir į darželius. Ir išaiškinti tada, kada vaiko lytinė tapatybė tik formuojasi. Dar vaikas turi supratimą, mažas vaikas, 4-5 metų mažas vaikas dar turi tokį supratimą, kad lytis yra kintanti. Ir kad lytį apsprendžia tik tai rūbelių pasikeitimas. Tai vat tie projektai tokie, kurie į Lietuvą atkeliavo ir buvo stabdyti, gender loops taip vadinami, kad mergaitė susirengė berniukų rūbais, berniukai mergaičių rūbais, ir va čia nieko baisaus, čia mes tokie tolerantiški pasidarom, ir matom, kad lytis tai visiškai nieko nereiškia. Visiškai sutrikdo jų lytinę tapatumo formavimas, identifikacija lytinė. Tai vat ir aišku, kad tas visi veržiasi į tas mokyklas ir kažkaip tai įdiegti visus šitus projektus pirmiausia ir pradeda nuo mokyklos.
Ką mes dabar kaip tėvai, kaip švietimo sistemos darbuotojai ir tiesiog kaip piliečiai galėtume nuveikti, kad šis planas, kuris priimtas vakar Europos parlamente, turėtų mažiausias pasekmes Lietuvoje?
Nu tai aišku, pirmiausia, ką galima padaryti. Tėvai yra jų teisė auginti savo vaikus yra ir konstitucinė, ir visuotinė žmogaus teisų deklaracijoje. Tai ir tarp kitko švietimo įstatymė taip pat įrašyta. Tai yra visiškai neatimama konstitucinė teisė ir tėvai, pirmas balsas yra tėvų. Ir vat, reikia todėl labai džiaugtis, kad tėvai tampa iš tikrųjų labai aktyvus. Ir tų organizacijų, aš net nustabau, kiek gana daug yra tėvų organizacijų, kurios ir jos visos susivienijo. Tai vat, tas yra labai gerai, kad jeigu, aišku, jau bus blogai, jeigu tėvai sakys gerai, auginkit taip mūsų vaikus, mokinkit, tegul žino visą tą, kaip reikia elgtis, ar jeigu jie sutiks su visu tuo, tada jau aišku reikės visiems, kaip sakyt, pasuot. Bet tėvai yra tie, kurie nu, galima sakyti, Lietuvoje yra tikrai sąmoningi ir tai vat. Iš vienos pusės labai įdomus dalykas, kai sakyt, nėra to blogo, kuris neišeitų į gerą. Tai va tokias kaip Estrelos projektai, Lunacek projektai, žmonės sujudino, subūrė ir nu, tiesiog padeda susitelkti. Tai va šitame aš bent jau įmatau tam tikrą nu, gėrio pradą tame visame blogume, bet kova iš tikrųjų, galima sakyti, tai puolimas labai yra aktyvus. Ir jeigu po šito dar reikia laukti dar kažko, tai čia visą laiką nu, tam tikroji įtampa, iš tikrųjų tą įtampą kelia. Todėl, kad tai yra tiesiog yra prieš šeimą ir prieš tautą ir prieš valstybę, nes suardžiu šeimą. Mūsų, pavyzdžiui, nacionalinio saugumo įstatymė ne šiaip su įrašyta, kad valstybė globoja šeimą. Todėl, kad šeima tai yra valstybės saugumo garantas. Nes tik tai šeimoj vaikas gali pasiekti, kad jisai būtų ir pilietiškumas, ir vertybiškumas, ir tautiškumas, ir visi šitie dalykai yra perduodami tik šeimoj. Išardžių šeimą, iš karto, nebereikalo girdėti per mūsų konstituciją pasakyta, kad valstybė taip pat globoja šeimą ir kad šeima yra pirmoji lastelė, kad yra valstybės tautos ir bažnyčios pamatas. Tai čia jau atsibodė ir atsibodė. Bet tai yra tiesa. Ir tol, kol bus šeima, tol bus ir valstybė, nebus šeimos, nėra valstybės.
Na, bet dabar atsiranda tokių minčių, kad dviejų tėčių šeima yra vis geriau negu iš vis jokios šeimos. Ką vat atsakyti tokiem žmonėm, kurie vis dėlto, ir tokių tikrai yra, ir Lietuvoje tokių žmonių yra, kurie sako, geriau auginate gul du tėčiai, negu vaikas auga vienas. Ką tokiem atsakytumėt?
Žiūrėkime iš vaiko pozicijų. Vaikas turi teisę ir į tėtį, ir į mamą. Tai yra papildomumas, tėčio ir mamos papildomumas, kuris yra vienaip ar kitaip. Tėtis negali prisiimti mamos funkcijų arba mamos vaidmens. Funkcijas jisai gali prisiimti, bet vaidmens ne. Statuso negali prisiimti. Todėl, kad lytis yra nekintanti ir visiškai neperžengiama. Kada mes šitus dalykus supainiojam, tai mums ir atrodo, kad tada gali pakeisti vyras, pakeisti moterį, moteris gali pakeisti vyrą ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu, sakykim, auga vaikas, taip atsitiko, ar ne? Auga vaikas vyrų šeimoje, dviejų vyrų šeimoje, kurių vienas iš jų yra tėtis, o kitas senelis. Taip atsitiko, tarkim. Mhm. Tai yra žmonės, kurie yra giminės, nu, kraujo ryšys. Ir santykiai tarp jų yra visiškai kitokie negu tarp dviejų vyrų, kurie turi, sakykim, kaip ir yra, netvarkinga lytinį potraukį. Tai yra netvarka seksualumo srityje. Tam tikra netvarka. Ir niekas nesako, kad tai yra liga ar dar kažkas. Ne. Tai yra tam tikra netvarka. Lygiai tokia pati netvarka, kaip kad, tarkim, būtų heteroseksualus žmogus, bet labai pasileidęs. Kuris turi ir ne vieną moterį, o dvi, trys ir keturias, ar moteris tokia pati. Pasileidėlė. Ar ne? Tai yra irgi netvarka lytinėje srityje. Yra lygiai tas pats.
Tai dabar galima netgi taip trumpai įvardinti, kad šitas projektas, kur vakar priėmė Europos parlamentas, jisai ir siekia įteisinti netvarką kaip siektiną dalyką ir kaip visišką tvarką.
Iš tikrųjų yra taip, yra norima, tai va, tai dabar iš tikrųjų tokia gana sudėtinga situacija. Žmonės neturėtų būti, aš pirmiausia sakau, neturėtų būti skiriami į pagalytinės orientacijas, nes tada jau reikia detalizuoti visiškai. To neturėtų būti. Žmogus yra vertingas ne dėl to. Ir kada mes pradedam skirstyti pagalytinės orientacijas ir prasideda visiškai ne tie dalykai, prasideda visiškai ne tokie veiksmai ir atsiranda visiškai ne tokie projektai, kuriuos reikėtų skirti dėmesį.
Ačiū, Birute. Noriu priminti mūsų klausytojams, kad šiandieną studijoje buvo Vytauto Didžiojo universiteto teologijos katedros profesorė Birutė Obelianienė ir laidą vedžiau aš, Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto doktorantė Justė Milušauskienė. Ačiū Jums labai, kad buvote su mumis, likite su Marijos radiju ir iki susitikimo kitose Marijos radijo laidose Gyvybės medis. Sudie.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Adore. nas tėvas.